Areena.
Sitä on se paikka, missä se alkuperäinen vihje oli.
Se on just se paikka.
Liikaa olisi sattumia, jos se olisi vain sattuma.
Yksi mahdollisuus sinänsä voi olla tämä, että joku olisi arvioinut, että hän on liian niin kuin, vaarallinen ollessaan elossa.
Sitä on otettu just ennen sitä kuolemaa. Ja sitten tähän kirjoitettu toi ihan kaupunkisotilaana asekädessä.
No onhan tää nyt jotenkin jännittävää.
Suomalainen tiedusteluupseeri matkustaa turvaan Ruotsiin. Hän tietää puna-armeijan taistelukyvystä ehkä enemmän kuin kukaan muu maailmassa Neuvostoliiton ulkopuolella. Mutta Ruotsissa tapahtuu jotain odottamatonta. Mies sairastuu koviin vatsakipuihin ja menettää henkensä. Yllättävän kuoleman jälkeen tiedusteluupseeria hoitanut lääkäri muuttaa Neuvostoliittoon. Oliko lääkäri pelastaja vai sittenkin tappaja? Neuvostoliiton tekemistä salamurhista on helppo löytää kylmäävä kaava. Suurin osa uhreista on henkilöitä, jotka ovat suoraan uhanneet itänaapurimme hallitsijaa. Mutta eliminointien taustalla on muitakin syitä. Hybridisodan käytiin kuuluu painostaminen, jossa ei kaihmeta uhreja. Voisiko tämä kaava löytyä myös suomalaisten tiedusteluupseerien outojen kuolemien takaa? Olemme tutkineet kuumattavan pitkää listaa suomalaisista sotilastiedustelun kärkinimistä, jotka ovat kuolleet epäilyttävästi. Viimein näyttää siltä, että olemme löytäneet ratkaisun kahteen mysteeriin. Mutta yhtäkkiä edessämme on vielä kolme uutta kuolemaa, joiden kohdalla on pakko kysyä, voisiko kyseessä olla Neuvostoliiton junailema myrkytys? Palataan näihin tapauksiin kohta, mutta mennään ensin pinnan alle. Olemme veneessä, Vuosaaren sataman kupeessa. Yritämme selvittää, mitä oikein tapahtui lentokoneelle, joka katosi vieden mukanaan tilastotoimiston päällikön Ragnar Haikkelin ja toimistoupseeri Armas Klinten marraskuussa 1927. En meinaa uskoa, että vastaus mysteeriin saattaa olla juuri selvinnyt. Neljä sukeltajaa ovat paikantaneet lentokoneen hylyn mahdollisen sijainnin Itämeren pohjassa. Nyt kaksi heistä on noussut juuri merestä. He ovat löytäneet pohjasta suuren metallisen mötikän.
Mitä iso se oli?
Tämä sanoisi. Se on nyt 80 senttiä kertaa 80 ja saman verran korkea.
Ja siis se oli siellä jossain mudan keskellä?
Joo. Se oli itse asiassa aika lähellä poijua.
Poiju oli laitettu paikkaan, mistä oli olemassa vanha, epämääräinen havainto lentokoneen hylystä. Ja just tämän paikan läheltä löytyy nyt jotain erikoista.
Et siis se oli sellainen, oli niin kuin aika kiinteä, niin kuin yksittäinen iso kapi. Mä yritettiin katsoa siitä vähän ympärille, mutta siinä oli paikkapaikoin tosi sellainen savipohja, että sinne paino käsiin, niin meni kainaloa myöten.
Tämä löytö on niin paljon enemmän kuin mistä uskalsin edes haaveilla. Onneksi sukeltajilla oli mukanaan kamera, joten meillä on mahdollisuus analysoida tuota epämääräistä mötikkää yhdessä videolta. Viimein rantaudumme takaisin laituriin ja Petri kaivaa kameran ja läppärin yhdistävän johdon esille. Videokuva tuntuu latautuvan ikuisuuden koneelle.
Täällä on kaikki, mutta katsotaan mihin klipissä se nyt on. Kattokaa. Elikkä tässä on varmaan nyt se on se, joo, tässä ollaan tulossa takaisin. Mä panin uudestaan sen kameran päälle.
Petrillä on käytössä erityinen suljetun kierron sukelluslaite, joten hän pystyy puhumaan sukelluksen aikana. Tuijotamme kaikki nenä kiinni ruudussa. Näemme merenpohjassa epämääräisen kappaleen, joka on yllättävän suuri.
Vielä näin massiivinen. Mä ensin ajattelin tosiaan, että se on vaan joku tämän kokoinen.
Niin, harvemmin kyllä ehkä noin isoja palasia noin vaan. Mm. Että ei toi semmoinen ehkä mikään yleisin löytö merenpohjasta kuitenkaan ole.
Ei todella.
Ja nimenomaan, että se on tuolla keskellä. Että se, että jos täällä jotain rantaa uit, niin siellähän on sitten dumpattu kaikenlaista tosiaan niin kuin ajan saatossa. Mutta kun toi on tuolla ihan keskellä niin, kuin, niin että seuraava manner on Viro.
Mötikkä on merenpohjasta irronneen höhän ja levän peitossa. Siitä on mahdoton erottaa mitään yksityiskohtia. Mutta mitä enemmän tuijotamme kappaletta videokuvasta, sitä vakuuttuneemmaksi sukeltajat tulevat.
Mutta kun ei keksi yhtään, mikä muu se voisi olla.
Sitä on se paikka, missä se alkuperäinen niin, vihje
niin,
olisi.
Se on just se paikka.
Liikaa olisi sattumia, jos se olisi vain sattuma.
Sä oot nyt sitä mieltä.
Mä oon sitä mieltä.
Nämä sukeltajat ovat nähneet lukemattomia esineitä meren pohjassa. Eikä tämä löytö näytä heistä veneen tai auton osalta. Jäljelle tuntuu jäävän vain mahdollisuus, että kyseessä olisi lentokoneen moottori. Ja kun tuolta ajalta ei ole Itämeressä kateissa muita kuin etsimämme lentokone, niin kyllähän tämä alkaa jo polttaa. Jos kone olisi törmännyt suurella vauhdilla mereen, sen alumiiniset rungon osat voisivat olla pirstoutuneina ympäriinsä. Vain moottori olisi jäänyt suurempana yksittäisenä möykkynä jäljelle.
Tämä oli ehkä enemmän, mitä mä edes odotin. Täytyy myöntää.
Tämä oli paljon enemmän, mitä minä ainakin odotin.
Niinpä. Tätä löytöä on pakko tutkia lisää. Voisiko todella olla, että haikkelia ja klinttejä kuljettanut lentokone yksinkertaisesti törmäsi mereen sankan sumun keskellä? Näin voisimme sulkea pois teorian, että lentäjä olisi kaapannut koneen suoraan Neuvostoliittoon. Mutta kun yksi mysteerimme näyttää ratkenneen, lisää on tiedossa. Tiedusteluhistorian tutkija, poliisi Mikko Porvali pyytää mut luokseen ja voin jo arvata, mistä on kyse. Taas yksi outo kuolemantapaus, joka vie meidät tällä kertaa jatkosodan jälkeiseen painostavaan aikaan. Niilo Loukola oli toisen maailmansodan aikaan kansainvälisesti merkittävä tiedusteluupseeri. Hänen merkityksestään kertoo esimerkiksi se, että hänet vietiin turvaan Ruotsiin Neuvostoliiton miehityksen varalta. Ja sitten kesällä 1945 Loukola sairastuu äkillisiin, koviin vatsakipuihin Tukholmassa.
Hän sitten haki apua tämmöiseltä virolaiselta lääkäriltä, joka mun ymmärtääkseni oli myös pakolaisena Ruotsissa.
Lääkäri ei kuitenkaan onnistu pelastamaan Loukolaa, vaan tämä menehtyy 9. kesäkuuta. Ja sen jälkeen tapahtuu jotain, joka herättää epäluuloja. Loukola on hoitanut lääkäri muuttaa Neuvostoliittoon.
Ajateltiin, että tämä Loukolan vatsasairauskaan ei olisi ollut mikään luonnollinen, vaan tällä lääkärillä olisi ollut enemmän tekemistä sen tilan syntymisen kanssa kuin sen hoitamisen kanssa.
Erityisen kiinnostavaa on se, että tällainen huhu Loukolan kuolemaan liittyen löytyy kylmän sodan aikaisen tiedustelupäällikkömme Raimo Heiskasen kirjoittamasta kirjasta.
Generaalitason sotilas, Kekkosen ajan tiedustelupäällikkö, on aivan varmasti tiennyt, että kun hän julkaisee tämmöisen tiedon, hän kyllä sanoo, että tämä on huhutieto ja hän ei mene tästä niin kuin siinä mielessä aivan takuuseen, mutta toisaalta kun hän siinä asemassa tämmöisen tiedon julkaisee, niin, se, niin kuin, eihän sitä ihan kevyesti tekisi. Se ainakin minussa aiheuttaa sen, että mä suhtaudun tähän tietoon vähän vakavammin kuin muihin noin vaan kuultuihin juttuihin.
Heiskanen myös kritisoi ruotsalaisten halua selvittää Loukolan erikoista kuolemaa.
Se on vähän sellainen piikki ruotsin viranomaisten suuntaan, että asiaa ei kai yritettykään selvittää.
Eli voisiko tuosta päätellä, että suomalaiset olisi ehkä vähän kysellyt sen perään? Että...
No vähän siltähän se kuulostaa. Ja tässä on nyt ihan oleellista tämä, että kuka tämä Niilo Loukola oli. Hän oli ehkä maailman paras Venäjän asevoimien tuntija, venäläisen sotapotentiaalin tuntija. Loukola pelasi ihan eri tasolla tätä sotaa, tätä maailmansotaa, kuin monet muut meidän sotilaat, monet muut meidän tiedustelualankaan sotilaat.
Nimittäin toisessa maailmansodassa Neuvostoliiton kyky käydä sotaa perustui pitkälti sen energian tuotantoon. Alkuvuodesta 1943 Saksan varusteluministeri, Hitlerin lähipiiriin kuulunut Albert Speer, ehdotti Hitlerille Moskovan ja Uralin seudulla olevien venäläisten voimalaitosten tuhoamista ilmapommituksilla. Niiden tuhoaminen voisi kääntää sodan voitolliseksi natseille. Ja suomalainen tiedusteluupseeri Niilo Loukola saa tehtäväkseen selvittää näiden voimalaitosten sijainnit ja heikot kohdat, mihin iskeä. Ensiksi Loukola jäljittää käsiinsä voimalaitoksia suunnitelleet ruotsalaiset insinöörit.
Näiltä voimalaitossuunnittelijoilta tietysti saatiin piirustukset niistä voimalaitoksista ja sitä kautta niin kuin tämmöisiä maalitietoja siitä, että minne näitä pommituksia oltaisiin kohdistamassa. Ne oli se, että suomalaisilta ja saksalaisilta sotavankin leireiltä ryhdyttiin etsimään semmoisia ihmisiä, jotka on ollut niiden voimalaitosten rakennustöissä mukana tai sitten työskennellyt niissä nyt sodan aikana ja päätynyt sotavangiksi.
Ja näin Loukola kartuttaa valtavan tietopankin, jonka avulla Neuvostoliitto voitaisiin lyödä. Lokakuussa 1943, Saksan kärsiessä suuria tappioita puna-armeijaa vastaan, Loukola kutsutaan kertomaan tietonsa siitä, mihin saksalaisten kannattaisi iskeä.
Eli ollaan niin kuin ihan tässä suursodan tasolla ja nimenomaan näiden toistensa päävastustajien Saksan ja Neuvostoliiton välisessä kamppailussa. Ja siellä vielä tämmöisissä seikoissa, jotka on elintärkeitä niin sodan kuin rauhankin aikana, eli energiantuotanto. Ja näistä asioista ei yksikään toinen suomalainen tiennyt niin paljon kuin Loukola. Ja se on siinä ja siinä, että tiesikö maailmassa kukaan niistä niin paljon kuin Loukola, jos ajatellaan, että Saksankin tiedustelujohto kysyy niitä häneltä.
Sitten syyskuussa 1944, Suomen irtauduttua sodasta Neuvostoliiton kanssa, suomalaista tiedustelukykyä päätetään viedä turvaan Ruotsiin Neuvostoliiton miehityksen varalta. Toinen maailmansota on vielä käynnissä useilla rintamilla ja Suomessa taistellaan Lapin sodassa. Tässä Stella Polaris-nimisessä operaatiossa Ruotsiin lähetetään tiedusteluun liittyviä arkistoja ja radiotiedustelukalustoa, mutta myös korvaamattomia osaajia. Yhtenä niistä Niilo Loukola.
Hänet nähtiin niin tärkeänä, että hänet laitettiin sinne Ruotsiin.
Niin, hän oli ilman muuta yhtä tärkeä ihminen kuin iso osa sitä arkistoa, joka sinne siirrettiin. Sitten nyt jos mietitään tätä salamurhan mahdollisuutta, niin yksi mahdollisuus sinne sitten voi olla tämä, että joku olisi arvioinut, joku asiaa tunteva vastapuolen ihminen olisi arvioinut, että hän on liian niin kuin vaarallinen ollessaan elossa.
Mutta ei tässä vielä kaikki. Loukola tuntuu liikkuvan todella hengenvaarallisilla vesillä. Nimittäin Ruotsissa ollessaan suomalaiset alkavat myymään tiedusteluaineistoaan, vaikka Yhdysvaltojen sota Japania vastaan on vielä käynnissä.
Ja niitä myytiin muun muassa Japanille. Ja sitten niitä myytiin länteen. Yhdysvalloille, Ranskalle ja niin edelleen. Tämä oli semmoinen toimenpide, joka saattoi sitten aiheuttaa kuohuntaa eri puolilla rintamalinjoja. Esimerkiksi entisissä saksalaisissa asevelissä tai sitten länsivalloille ei ehkä ollut ihan ok, että ne myydään Japaniin ne vaikkapa radiotiedustelun työn tulokset.
Kyllä tässä monta syytä löytyy ehkä, miksi Neuvostoliitto olisi halunnut tappaa Loukolan.
Neuvostoliitto tai länsimaat.
Aivan, sä et sulkisi niitä pois sitten kuitenkaan muita kaltaista.
No en, ja sitten siinä ollaan semmoisessa vaiheessa, että kylmä sota ei ole vielä ehkä kuitenkaan niin kuin ihan käynnistynyt. Että siinä vielä niin kuin etsitään niitä asetelmia, siinä ei vielä tiedetä, että miten nämä rintamalinjat tulee muodostumaan tämän sodan päättymisen jälkeen. Ja toi niin kuin tiivis yhteistyö sekä Saksan tiedustelun että Japanin tiedustelun kanssa, niin se on varmasti sellainen, joka on saattanut käydä hengen päälle tuossa kohtaa.
Siis onhan tämä Loukolan tapaus ihan uskomattoman epäilyttävä. Tässä tuntuu täyttymään kaikki vakoiluleffan ainekset. Natsit, salaisten papereiden myyminen ja yhtäkkiä alkavat vatsakivut. En edes ehdi sisäistää tätä kaikkea, kun saan viestin sotatieteinen tohtori Heidi Ruotsalaiselta. Hän haluaa puhua kanssani vielä kahdesta muusta kuolemasta, joiden takana voisi olla salamyrkytys. Ja nämä tapaukset liittyvät nyt oleellisesti Ragnar Haikkeliin. Nimittäin kun Haikkel katosi vuonna 1927, Hänen tilalle tilastotoimiston johtajaksi nousi Erik Malmberg. Ja sitten 5 vuotta myöhemmin, kuten tähän kaavaan sopii, Malmberg sairastuu vakavasti.
Hän kuoli sitten huhtikuussa 34, eli hän ehti sen 2 vuotta siinä sairasta, 1,5 vuotta suurin piirtein. Ja mitä ilmeisimmin lääkärin todistuksesta pystytään siis päättelemään, että siellä on ainakin ollut keuhkokuumetta ja korkeaa verenpainetta. Mikä tietysti tämä verenpainehan nyt ei tällaista 40 ihmistä sinäkään päivänä ole yksinään tietysti voinut tappaa, vaan on ehkä voinut aiheuttaa esimerkiksi riski aivoverenvuotoon tai muihin tällaisiin tapauksiin, jotka voi toki olla kuolemaksi, mutta se keuhkokuume on kyllä pirullinen.
Toi oli musta silleen kiinnostavaa, kun sä sanoit just sen, nostit sen keuhkokuumeen, niin se keuhkokuumehan on noina aikoina ollut tosi yleisesti se, mikä on määritelty moniin näihin, ketkä nämä neuvostoliittolaiset on salamyrkyttänyt niin kuolinsyyksi.
Joo, eli en yhtään ihmettele, jos se keuhkokuume on kirjattu näihin. Ja sitä on varmaan ollut hyvin vaikea siinä ajassa selvittää.
Tässä kohtaa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että ennen tätä sairastumista Erik Malmberilla ei ollut juurikaan sairauspoissaoloja.
Nimikirjassaan henkilöarviossa erään vuoden osalta kirjoitetaan myös, että tehtävässään korvaamaton. Ja tietysti kun hän on hoitanut tätä tilastotoimiston päällikön tehtävää, ja sehän on hyvin spesifi tehtävä ja vaatii valtavan ammattitaidon, niin hän todella on ollut tehtävässään korvaamaton.
Erik Malmberg oli jääkäri, jolla oli takana harvinaisen pitkä kokemus tiedustelualalta. Ja kylmäävää nyt on se, että hän on peräkkäin toinen, joka kuolee yllättäen tilastotoimiston päällikön pestistä.
Hän siis käytännössä vastasi henkilötiedustelusta, eli näiden agenttien käytöstä. Hän oli henkilökohtaisesti hänen allaan. Ja lisäksi hän vastasi salaisen tiedustelun muista järjestelyistä, eli käytännössä yhteistyöstä vieraiden maiden sotilas- ja siviilitiedustelupalveluiden kanssa. Hän vastasi pitkistä tiedustelulinjoista.
Ahaa, no mitä se tarkoittaa?
No se on taas sitten maantieteellisesti etäällä olevia vakoiluverkostoja ja niiden organisointia ja yhteydenpitoasia miehiin. Eli käytännössä sitä henkilötiedustelua, mutta se oli työnnetty hyvin pitkälle esimerkiksi nyt Neuvostoliittoon. Ja Suomellahan oli tuossa ajassa Moskovassa oma tiedusteluverkosto, eli sieltä oli värvätty väkeä nyt sitten hankkimaan tietoja Suomen hyväksi.
Ja on kyllä tosi merkittävässä roolissa, jos miettii sitä neuvostotiedustelua.
Ihan ehdottomasti hän on ollut se keskeisimmässä roolissa oleva henkilö tuossa kohtaa, ihan ehdottomasti. Hänestä on riippunut useiden ihmisten elämä, eli niiden ihmisten elämä, joita Suomen sotilastiedustelu on esimerkiksi värvännyt Neuvostoliitosta. Ja tietysti nyt jos tällainen ihminen saadaan pois pelistä, niin se on ihan valtava menetys ollut.
Ei kahta ilman kolmatta. Niinpä tämä kuumottava sarja saa lisää jatkoa, kun 1934 kuolleen Malmbergin tilalle tilastotoimiston päälliköksi nousee Erkki Puomi. Ja ehkäpä voittekin jo arvata, mitä seuraavaksi tapahtuu. Puomi toimii tässä hengenvaaralliseksi käyneessä pestissä 5 vuotta. Ja
no hän kuolee puolestaan 23. huhtikuuta 1939. Ja hänen kuolemastaan myöskään me emme tiedä hirveästi, mutta lyhyen sairauden jälkeen.
Ja lyhyt sairaus.
Lyhyt sairaus. Mehän emme tiedä, että onko hän ollut jossakin tilaisuudessa tai muussa vastaavassa. Että mitä siinä, minkälaisessa tilanteessa hän on sairastunut.
Niin,
koska meillä ei hänestä ole nyt mitään tämän enempää. Eli hirvittävän vaikea on arvioida, että onko se ollut joku illallinen tai koktailtilaisuus tai onko hän ollut upseerikerholla tai mikä siinä on ikään kuin ollut niin kuin taustalla.
Puomi oli pitkän linjan tiedusteluupseeri ja varsin pidetty sellainen. Ehkä kiinnostavinta Puomin urassa on, että hän toimi 1920-luvun lopulla Moskovassa sotilasasiamiehenä.
Käytännössä nyt sitten, kun ajatellaan sitä, mitä Malmberg teki, eli pyöritti näitä henkilötiedostoja ja tiedusteluverkostoja, niin kun käytännössä ohjasi sitä isoa kuvaa, niin Moskovan sotilasasiamies pyöritti sitä sitten Moskovasta, sitä pitkän linjan päässä olevaa verkostoa. Eli hän on tehnyt siis sitä. Ja hän on saanut yleisesikunnan päälliköltä kiitokset erinomaisen hyvästä ja tulosrikkaasta työstä Moskovassa.
Okei, no niin. Hän on ollut hyvä työssään.
Hän on ollut hyvä työssään selkeästi. Näissä tämän ajan papereissa ei yleensä paljon päätä silitellä. Eli palaute on suoraa ja välitöntä. Hyvin harvoin näkee näin niin kuin, lämpimästi kirjoitettuja kiitoksia. Omista on säilynyt tämmöinen tosi hauska kuvaus joululta 29. Yleisesikunnan päällikkö Wallenius kirjoitti kroniikan yleisesikunnasta jouluksi, joulujuhlaan. Ja tässä kroniikassa puomia kuvattiin seuraavalla tavalla. Bolshevikeillekin viimein saatiin toimeen juoni heidän eteensä, kun pantiin pieni liukas puomi.
Okei, eli kuulostaa todella hyvälle tiedustelijalle. Pieni liukas.
Pieni liukas puomi.
Puomi siis kuolee huhtikuussa 1939. Ja tästä hetkestä ei ole pitkä aika talvisodan syttymiseen. Tilanne on ollut varmasti todella stressaava tiedustelumme päällikölle. Työtaakka on kasvanut ja poliittinen tunnelma on ollut painostava. Siinä mielessä sairaskohtaus tai muu äkillinen sairastuminen ei tunnu erikoiselle.
Kun nämä meidän kuolleet tiedusteluupseerit on siinä 40 korvilla, hänkin on hiukan yli 40 tuossa kohtaa, niin aika harvoin kuitenkin niin kuin parhaassa työiässä olevat henkilöt nyt niin kuin tilastollisestikaan menehtyy niin kuin aina samalta pallilta.
Onhan toi nyt kyllä kuumottavaa, kun hän on siitä samalta pallilta kolmas peräkkäin.
Kyllä, on se aika hurja. Kyllä se niin kuin pistää miettimään, että mitä ihmettä siellä on oikein tapahtunut.
Yritän etsiä vastauksia tähän ruumiin avauspöytäkirjoista. Men jälleen Kansallisarkiston lukusaliin ja avaan valtavan kokoiset kirjat, joista löytyy eri puolilla Suomea tehtyjä ruumiin avauksia. Me tiedämme jo, että Eero Lauhialalle ruumiin avausta ei tehty. Mutta löytyisikö täältä jostain Erik Malmbergin, Erkki Puomin tai Arvo Viitasen nimet? Kääntelen sivuja, mutta joudun pettymään yhä uudelleen. Vaikuttaa siltä, että mihinkään näistä tapauksista ei ole olemassa ruumiin avauspöytäkirjaa. Mutta tämä ei ole todellakaan turha reissu. Kun tutkin tapaustemme aikoina tehtyjä ruumiin avauksia, alan päästä jyvälle siitä kaavasta, millä perusteella avauksia on tehty. Kirjoista löytyy paljon itsemurhia, murhia ja liikenneonnettomuuksia. Mutta myös yllättävien sairauksien jälkeen tehtyjä tutkimuksia. Ja tämä tieto asettaa varsin outoon valoon, erityisesti Eero Lauhialan äkillisen kuoleman Neuvostoliiton suurlähetystössä nautitun illallisen jälkeen. Samoin kuin Erkki Puomin menehtymisen nopeaan sairauteen. Miksi näitä ei ole aikoinaan tutkittu? Mutta nyt Puomin tarina jatkuu yllättävällä tavalla. Mikko kutsuu mut ja Heidin ruokapöydän ääreen. Hän on tehnyt Facebookista todella erikoisen löydön.
Missä myydään tämmöistä kaikkea militaria, kaikenlaista vanhaa sotahistorian juttua. Niin sinne tuli myyntiin tämmöinen kuva tämmöisissä ihan sinänsä ihan varmaan niin kuin ei mitkään kalliita arvokkaat, mutta tämmöiset ihan hyvännäköiset metallikehykset ja lasi tässä päällä. Ja valokuva, valokuvaamossa otettu vanha hyvälaatuinen muotokuva Erkki Puomista, jota tosin ei tietänyt se myyjä, vaikka kukaan.
Kuka toi on toi?
Niin. Herätti huomiota tämä, kun tässä tämän kuvan alle on kirjoitettu tähän kuvaan, että hän kaatui sotilaana ase kädessä Mannerheim. Kiinnostavaa tässä on se, että ei Puomi, meillähän on vaikka kuinka paljon upseereita, joista olisi voinut sanoa näin, jotka on kaatunut sodissamme, mutta eihän Puomi ole kaatunut näin.
No, onhan tämä nyt erikoista. Miksi ihmeessä Mannerheim olisi kirjoittanut näin henkilöstä, joka kuoli lyhyeen sairauteen? Kun tutkimme tekstiä tarkemmin, Mikko mietti, että käsiala ei kuitenkaan näytä Mannerheimin käsialalta. Kyseessä ei varmastikaan ole mikään väärennysyritys. Sille emme löydä mitään motiivia. Loogisempaa on, että Mannerheim olisi kertonut jollekin Puomin kuolemasta näillä kyseisillä sanoilla. Ja nämä sanat on sitten jostain syystä kirjoitettu kaunilla tekstauksella Puomin kuvaan.
Käyttänyt irti sitä.
Siis se vaikka avata tässä. Tää veistä tai muuta, millä mun saisi nostettua tältä.
On varmaan saan kynnellä sitä varovasti.
Kuvan takana lukee, että kuva otettu 15.4.39.
Milloin se Puomi kuoli?
Viikko myöhemmin. 23. huhtikuuta 1939. 8 päivää tämän kuva-auton jälkeen.
Mutta siis hänhän on ihan siis hyvä kunto, siis ihan normaalin näköinen tässä kuvassa.
Kyllä.
Eihän näytä mitenkään sairaalla. Niistä otettu just ennen sitä kuolemaa. Ja sitten tähän kirjoitettu toi hankautu sotilaana ase kädessä. No onhan tää nyt jotenkin jännittävää.
Onhan tämä nyt oikeasti todella jännittävää. En millään keksi, mikä yhteys Erkki Puomilla ja marsalkka Mannerheimilla voisi olla toisiinsa. Mutta sitten Mikko saa idean.
Aluksi mä ajattelin, että se on aika vaikeaa, mutta mä en nyt jotenkin, mulla ei niinku heti leikannut. Mutta totta kai se, niinku, siis se yhteys on aivan ilmeinen siksi, että kun Puomi oli tilastotoimiston päällikkö, joka siis tiedusteli Neuvostoliittoa ja Puna-armeijaa. Jos mietitään Mannerheimia, ne oli 30-luvun ajan meidän puolustusneuvoston puheenjohtajana. Ja tämä puolustusneuvosto oli semmoinen elin, että se vaikutti meidän puolustuspolitiikkaan 30-luvun mittaan. Ja sen viimeinen, voiko sanoa, niin kuin merkittävä tehtävä oli se, että kun Neuvostoliitto alkoi painostamaan Suomea 30-luvun lopulla, niin tämä puolustusneuvosto joutui käsittelemään näitä aluevaatimuksia ja muutenkin tätä niin kuin idästä tullutta painostusta Suomea kohtaan. Ja silloinhan Puomi on ollut ihan avainpeluri tässä hommassa.
Vuonna 1938 Neuvostoliiton edustaja haluaa neuvotella alueluovutuksista Suomen hallinnon kanssa. Tarkoituksena on kaapata Suomen puolustuksen kannalta keskeiset alueet juuri ennen sotaa.
Kremlin politiikka rajanaapureitaan kohtaan on aina ollut se, että niin pitkälle painetaan uhkaamalla ja pistimellä, kunnes se johonkin kovaan törmää.
Sitten maaliskuussa 1939 Neuvostoliiton vaatimuksiin liitetään Suomen puolustukselle erittäin merkittävät Suomenlahden saaret.
Jotain siihen piti vastata, jonkun piti jollakin tavalla tietää, että kannattaako tähän suostua vai ei. Ja ei se puolustusneuvosto sitä päätöstä varmasti olisi tehnyt kuulematta tässä asiassa tätä tilastotoimiston päällikköä Erkki Puomia. Hän on. Mä en tiedä, mulla ei ole mitään asiakirjaa, minä voisin näin osoittaa, en tiedä voisiko se jostain löytää, mutta on niin kuin aivan sata varma, että joutuessamme tollaisen ulkopoliittisen luonteeltaan sotilaallisen painostuksen kohteeksi, niin on ihan päivän selvä, että se tilastotoimiston päällikkö on se ensimmäinen kaveri, joka pyydetään kertomaan näille poliittisille päätöksentekijöille, että mikä tämä tilanne nyt on.
Niin, koska hänellä piti olla se tieto.
Kyllä. Ja sitten kun mietitään sitä kuolinhetkeä, nämä aluevaatimukset tuli maaliskuussa 39 ja hän kuolee huhtikuussa. Ja jos sitten Mannerheim kirjoittaa tai lausuu jossain, että hän kuoli sotilaana ase kädessä, niin silloin se viittaisi siihen, että Neuvostoliitto täysin saman toimintamallin mukaan kuin muuallakin erilaisia valtioita painostaessaan olisi surmannut sen painostuksen osana yhden virkamiehen tästä hallinnosta, jota painostaa. Se menisi näiden toimintatapojen puitteisiin ja se selittäisi tätä Mannerheimin lausumaa tai kirjausta, jos semmoinen on tehty.
Eli jos Erkki Puomin kuoleman takana olisikin Neuvostoliitto, kyse olisi ollut edessä häämöttävään talvisotaan liittyvä painostus. Nykyään tällaista kutsuttaisiin nimellä hybridisodankäynti.
Sille on erittäin ominaista se, että siinä käytetään kaikkia painostuskeinoja. Se liittyy, siinä käytetään kulttuurisia keinoja, siinä käytetään ulkopolitiikkaa, niin kuin suoraa julkista ulkopolitiikkaa sekä sitten tämmöistä salassa tehtävää diplomatiaa. Ja siinä käytetään näitä kokonaan ulkodiplomatiamaisia keinoja, niin kuin esimerkiksi salamurhia sitten tämän painostuksen eräänä keinoin. Sitähän minä en osaa sanoa, että onko puomi surmattu vai ei, mutta jos Mannerheim on tämmöisen lausunnon antanut, niin tuohon kontekstiin ja historialliseen tapahtumakehitykseen se liittyy.
Tämä on kova. Kyllähän tämä tuntuisi aivan loogiselle syylle puomin myrkyttämiseksi. Yritän kaivaa vielä lisää tietoa tuosta omituisesta tekstistä valokuvassa. Mut sitten saan Tommi Hartmanilta vihjeen. Mun pitäisi ehdottomasti soittaa yhdelle sukeltajista, Petri Niemelälle. Otan Petriin etäyhteyden ja mulle selviää, että hän on jatkanut merestä löytyneen mötikän selvittelyä.
Oltiin etsimässä lentokonetta. Me ajateltiin, että se on niinku kipannut nokalle ja siitä ympäri.
Petri on työnsä puolesta paljon tekemisissä moottoreiden kanssa, joten hän, jos kuka, pystyy etsimään yksityiskohtia, jotka todistaisivat mötikän etsimämme lentokoneen moottoriksi. Petri esittelee mulle valtavan määrän kuvia, joita hän on kaivannut Junkers F-13 lentokoneesta.
Mä ymmärrän vähän, että miten tämä niinku rakenne pitäisi ajatella, että minkälaisia niinku yksityiskohtia pitäisi etsiä.
Petri esittelee mulle, millaisia rakenteita moottorista voisi olla säilynyt 100 vuoden jälkeen meren pohjassa. Ja sitten hän alkaa muistella, mitä hän sukelluksella oikein näki. Ja miten se voisi vertautua tietoihin, joita hänellä moottorista nyt on.
Ja siinä sukelluksen aikana mä ihmettelin, että miten tässä on tällaista niin kuin pitsistä oikein ruostunutta, niin kuin murentuvaa niin kuin pellinomaista tyyppiä. Ja mä mietin, että voiko se nyt olla sitten, että se on sitä vesivaipan niin kuin pelliä, mikä on hitsattu tuohon sylinteriholkien ulkopuolelle, minkä sisällä on niin kuin vesijäähdytyskanavat sitten mennyt.
Petri on löytänyt myös toisen yksityiskohdan, joka voisi todistaa merenpohjan epämääräisen mötikän Junkersin moottoriksi. Katselemme nyt sukellukselta kuvattua materiaalia.
Kato, kun tässä oli siinä möykyn vieressä oli tällainen ovaali pala. Näetkö? Mä oon ympyröinyt.
Joo.
Ei voi niinku välttyä ajatuksilta, että mitä ovaalia tältä koneesta löytyy. Voiko se olla joku pakoputkin pala? Voiko se olla tältä imusarjan tai pakosarjan puolelta joku osa? Mutta niin, tämä ei niinku kerro mitään, mutta mielenkiintoinen mun mielestä niinku johtolanka.
Nyt kun sä oot kattonut, kun sä olit noita tosi hienoja kuvia löytänyt siitä moottorista ja selkeästi nyt miettinyt tätä, niin mikä fiilis sulla on, että kuinka sä ajattelet, että voisiko se tosiaan olla se Junkersin moottori?
Siis kyllähän mä ajattelen, että se voi olla. Ja jotenkin niin kuin se möltti mätsää, mutta tiedätkö, jos oikein kovaa näkee, että se täytyy olla tuo moottori, niin sitten voi niin kuin epämääräisikin möltit ruveta näyttää moottoreilta. Kyllä pitäisi jotain todistusaineistoa vähän siihen saada, että voisi niin kuin vahvistaa sen. Tämähän on niin mielenkiintoinen mysteeri, että se pakkohan siinä on mennyt uudestaan. Ja
niin kyllä, eli te olette menossa nyt uudestaan.
Joo, nyt ekana niin kuin dokumentoidaan se kohda, otetaan kunnon kamerat mukaan, valoa, salamoita, että me saadaan se hyvällä laadulla se möykky tallennettu ja katsotaan, onko siinä uusia johtolankoja.
Tämä kuulostaa niin upeelle. Tiimi on innostunut tämän mysteerin selvittämisestä niin paljon, että he aikovat jatkaa sukelluksia kohteelle. Suunnitelmana on kuvata mötikkä tarkemmin, jotta siitä voisi erottaa paremmin yksityiskohtia. Kappale on tarkoitus myös mitata. Sen koon perusteella voidaan tehdä päätelmiä, sopiiko se etsimämme lentokoneen moottoriksi. Sen lisäksi kohteen ympäriltä yritetään etsiä lentokoneen muita osia.
Mulla on sellainen metallin paljasti, että sillä voisi niin kuin tarvitsisi sitä pohjaa kuopia, mutta että onko siinä ympäristössä, tiedätkö, sellaista silppua siellä savessa tai niin kuin piilossa, mitä ei näe, niin voisi niin kuin haravoida vähän.
Ja
vähän
sitten
voi jättää, kato, sehän jää.
No ei voi!
Niinpä mun ei auta kuin jäädä seuraamaan, miten tämä koneen etsintä jatkuu. Ehkä saamme palata tähän myöhemmin bonusjaksossa. Nyt meidän tutkimistamme tapauksista kaksi on saanut jonkinlaisen selvyyden. Ragnar Haikelin kone saattoi hyvinkin löytyä meren pohjasta. Ja Ilmari Relander näyttää oikeasti tehneen itsemurhan. Jäljelle jäävät pelkästään epäilemämme myrkytystapaukset. On loppuratkaisun aika. Seuraavaksi esittelemme keräämämme todisteet usealle asiantuntijalle. En malta odottaa, näkevätkö hekin edessään kuolettavan salamurhakaavan. Ainakin itänaapurimme myrkytyksiä selvittänyt brittiläinen tutkija näyttäisi tukevan kylmäävää teoriaamme.
You know, one answers data point, two is a coincidence, three certainly seems to be a pattern.
Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Laura Koso. Jos sulla on jotain tietoa näistä mysteereistä, ota muhun yhteyttä. Hanna-Mari.Vallila@yle.fi.